ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან, ბინის ქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ.
რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას?
დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას,
როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას?
ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე
და ნინო გელაშვილი
ჩვენ სტუმრებთან ერთად
ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა.
Hello, Mr. Zaslavsky. Thank you very much for participating.
მოგესალმებით, ბატონო ზასლავსკი. მადლობა გიხდით ჩვენს პოდკასტში მონაწილეობისთვის. დღეს ვისაუბრებთ ჩრდილოეთის ნაკადი 2-სა და ამ ენერგოპროექტის სხვადასხვა ასპექტის შესახებ. დღითიდღე უფრო და უფრო მეტად იზრდება ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის მნიშვნელობა, განსაკუთრებით უკრაინის კონტექსტში. თითქოს გერმანიის პოზიციებში ცვლილებებია, გულისხმობ გერმანიის ახალი კანცლერის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, რომელიც პოლონეთში იმყოფებოდა ვიზიტით და ასევე ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებებსაც. აღსანიშნავია, რომ ისინი საუბრობენ პროექტის დაწყების გადადებაზე. ყოველ შემთხვევაში მათი წინადადება ძალიან ტექნიკურად ჟღერს და ნაკლებად მკაფიოა. როგორია თქვენი მოსაზრება ამ საკითხზე? რას ფიქრობთ გერმანიის ამჟამინდელ
პოზიციაზე?
Well, I don't think there has been a radical change.
მე არ ვფიქრობ, რომ გერმანიის პოზიციასთან დაკავშირებით რადიკალური ცვლილება მოხდა. მიმაჩნია, რომ მწვანეთა პარტია, რომელმაც ადრე განაცხადა, რომ ისინი ამ პროექტის წინააღმდეგები იქნებოდნენ, ახლა ისინი ისე ღიად არეწინააღმდეგებიან ამ პროექტს და მხოლოდ პროექტის გადადებაზე საუბრობენ. ვფიქრობ, რომ გერმანიის ამჟამინდელი პოზიცია არის ის, რომ მან პროექტმა უნდა დააკმაყოფილოს ყველა რეგულაცია. კომპანია დარეგისტრირებული უნდა იყოს გერმანიაში და იქნება ძალიან დეტალური სერტიფიცირების პროცესი. თუმცა სხვა მხრივ ვფიქრობ, რომ არაფერი მიანიშნებს პროექტის შეწყვეტის გადაწყვეტილებასთან მიბრუნებას იმ მიზეზით, რომ ის წარმოადგენს პოლიტიკურ ან კრიმინალურ რისკს კორუფციის კუთხით. ამ მხრივ გერმანიის მთავრობის პოზიციები რადიკალურად არ შეცვლილა. არ მიმაჩნია, რომ ახალი მთავრობის პოზიციაში რაიმე რადიკალურია. ვფიქრობ, რომ იგივე პოზიციას მიყვებიან, უბრალოდ უფრო ფრთხილს და არ ცდილობენ პროექტის დაჩქარებას, თუმცა არც აჩერებენ მას.
Yes, but
დიახ, მაგრამ ბიუროკრატიულ პროცედურებს დრო სჭირდება და ზოგჯერ ეს პროცესი დაუსრულებლად გრძელდება. რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის პროექტისთვის?
მე დავინტერესდი, თუ რას წერენ ანალიტიკოსები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მათ შორის გავეცანი გერმანელი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს. ისინი ამბობენ, რომ ამ პროექტის ჩაშვება შეიძლება 2-დან 6 თვემდე გადაიდოს. ამიტომ ჩვენ ლაპარაკობთ ყველაზე დიდი 9 წელიწადზე იმ პროექტისთვის, რომელიც თითქმის 10 წლის განმავლობაში განიხილებოდა.
Nord Stream project as we are told.
ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის პროექტი, როგორც ვიცით, ბაიდენმა პუტინთან საუბრის განსახილველ თემებში შეიტანა. მიუხედავად ამისა, როგორც Atlantic Council-ის ანალიტიკოსმა Ariel Cohen-მა აღნიშნა, პროექტი გადაურჩა ბაიდენი პუტინის სატელეფონო ზარს და ის კვლავ გრძელდება. დიდი ალბათობით ის ასევე დამტკიცდება გერმანელი რეგულატორების მიერ. თქვენს ფიქრობთ, რომ ეს პროექტი გადაურჩა ამ დიალოგს და ის მაინც დასრულდება?
Yes, I think
it's. მეც ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი გადაურჩა ამ სატელეფონო ზარს, რადგან ბოლო საუბრის დროს ბაიდენმა მხოლოდ გააფრთხილა პუტინი იმ ძიმე შედეგებისა და ძიმე სანქციების შესახებ, რომელიც რუსეთს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში დაეკისრებოდა. თუმცა, თუ რუსეთი არ განახორციელებს სრულმასშტაბიან შეჭრას, მაშინ აღნიშნული სანქციები არ შევა ძალაში. ბაიდენმა ახსენა სვიფტი, ჩრდილოეთის ნაკადი 2. შესაბამისად, მე პირადად არ ველოდები, რომ პუტინი გადაწყვეტს უკრაინაში შეჭრას. მე ველი, რომ ის გააგრძელებს ამ ფარული და შემაშფოთებელი ჰიბრიდული მეთოდებით უკრაინის სახელმწიფოებრიობის შელახვას და დასუსტებას, მაგრამ არ შეიჭრება.
Can we say that
შეგვიძლია ვთქვათ თუ არა, რომ რუსეთმა გაიმარჯვა ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის საკითხში?
The Nord Stream 2 project.
It's a good question.
კარგი კითხვაა, თუმცა პასუხი იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ განსაზღვრავთ ჩვენ ამ გამარჯვებას. ჩემი პოზიცია ასეთია, რომ რუსეთი ამ პროექტს დაიწყებს შემდეგი წლის მეორე ნახევარში, თუმცა ის არ იმოქმედებს სრულად, ანუ არ იმუშავებს 100%-იანი დატვირთვით. მათ მოუწევთ რამდენიმე სერიოზული საკითხის მოგვარება, მათ შორის ევროკავშირის რეგულაციის შესრულება მესამე მხრის მიერ მილსადენით სარგებლობაზე, რაც გააჩენს კითხვებს იმაზე, თუ ვის ეკუთვნება წვდომა მილსადენზე გაზპრომის გარდა. საინტერესოა, გამოიყენებს თუ არა რუსული მხარე ამ ხრიკს და შეეცდება თუ არა რომ ჩაწეროს როსნეფტ, ნოვატეკ ან სხვა რუსული კომპანიები როგორც ალტერნატიული მიმწოდებლები. ეს არის პირველი სირთულე. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ოპალის გასადენის შესახებ ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებაა. ოპალ ჩრდილოეთის ნაკადი ორს დანარჩენ ევროპასთან აერთებს. ჩრდილოეთის ნაკადი ორის წარმატება დიდწილად დამოკიდებულია ოპალის სრული სიმძლავრით ფუნქციონირებაზე. და როგორც ჩანს ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ გაზპრომს და მის პარტნიორებს არ ექნებათ წვდომა ოპალის სრულ სიმძლავრეზე ახლო მომავალში. ამ მხრივ ფიქრობ, რომ პოლონეთმა და სხვა სახელმწიფოებმა, რომლებმაც ევროპულ სასამართლოში იჩივლეს, მოიგეს. შესაბამისად, საბოლოო შედეგი არის შერეული. ნაწილობრივ მოიგო რუსეთმა და ნაწილობრივ ჩრდილოეთის ნაკადი ორის ოპონენტებმა. მილსადენი ამოქმედდება, მაგრამ სრული დატვირთვით ფუნქციონირებას დიდი ხნის განმავლობაში ვერ შეძლებს.
Which means Russia will not.
Это нишнёс имас, რომ რუსეთი ვერ მიიღებს იმოდენობის შემოსავალს, რომლის მოლოდინიც ჰქონდა.
Honestly, they are not.
სიმართლე გითხრათ, მათი მთავარი ინტერესი შემოსავალი არ არის. ეს არ არის კომერციული პროექტი. ეს პოლიტიკური პროექტია. ფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ისინი ვერ შეძლებენ უკრაინის სატრანზიტო სისტემის გამოყენებისთვის თავის სრულად არიდებას. მათ ნაწილობრივ მაინც მოუწევთ უკრაინის სატრანზიტო სისტემაზე დაყრდნობა. შესაძლოა წარსულთან შედარებით ნაკლებად, მაგრამ რუსეთი იძულებული იქნება 30-40 მილიარდი კუბური მეტრი მაინც გაუშვას უკრაინის გავლით. თუმცა ამ შემთხვევაში მთავარი კითხვა შემცირებული მოცულობის ფონზე უკრაინის სატრანზიტო სისტემის გადარჩენას ეხება. ეს არის ძალიან რთული კითხვა და ვფიქრობ, რომ უკრაინას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის დახმარება დასჭირდება. ზოგადად ვიტყოდი, რომ ნებისმიერი სცენარის განვითარების შემთხვევაში უკრაინას მაინც დასჭირდება დახმარება მისი ენერგეტიკული სისტემის გამართვისთვის. ჩვენ დასავლეთი უნდა დავეხმაროთ უკრაინას მისი სატრანზიტო შესაძლებლობების, ბუნებრივი აირის საცავების სისტემის განვითარებაში. უნდა მოვახდინოთ მათი ბუნებრივი აირის საცავების ევროპულ ქსელში ინტეგრაცია და უნდა ვიმუშაოთ განახლებადი და ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებზე, რათა უკრაინა არ იყოს დამოკიდებული რუსული ტრანზიტის ნარჩენებზეც კი.
What would be your
რაიქნება თქვენი რჩევა ისეთი ქვეყნისთვის როგორც საქართველოა? გულისხმობ არა მხოლოდ ჩრდილოეთის ნაკადი ორის პროექტთან კავშირში, არამედ ზოგადად რუსეთისგან ენერგოდამოუკიდებლობის საკითხში.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველო მნიშვნელოვანი ცვლილება განახორციელა დაახლოებით 15 წლის წინ, როდესაც ის აზერბაიჯანულ გაზს უფრო მეტად დაეყრდნო. ეს ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილება იყო, რომელმაც თითქმის ყველაფერი შეცვალა.
თითქმის ყველაფერი.
დიახ, თითქმის ყველაფერი. ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ბუნებრივი აირის მიწოდებაში დივერსიფიკაციას. საქართველოს ურჩევდი დივერსიფიკაციაზე ზრუნვის გაგრძელებას, რათა გამოირიცხოს ძლიერი დამოკიდებულება აზერბაიჯანზე ან რუსეთზე, რადგან არც აზერბაიჯანი არის დემოკრატიული სახელმწიფო და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ზოგჯერ თანხვედრაში მოდის რუსეთის ინტერესებთან. აქედან გამომდინარე, თქვენ უნდა გააგრძელოთ ურთიერთობა აზერბაიჯანთან, თუმცა ამავდროულად უნდა ეძებოთ ენერგიის მიღების ალტერნატიული წყაროები. ორივე, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო. მე შეძლებისდაგვარად განვავითარებდი განახლებადი ენერგიის წყაროებს. გასათვალისწინებელია ჰიდროენერგიის განვითარების არსებული შესაძლებლობები. ასევე ვიმუშავებდი ენერგომატარებლების მიღების სხვა გზებზე, მაგალითად LNG-ზე. Mini LNG პროექტი, მართალია LNG თავდაპირველად დიდი ოდენობის ფინანსურ ინვესტიციას მოითხოვს, თუმცა საბოლოოდ ის კრიზისული ენერგომომარაგების ძალიან კარგი წყაროა. თურქეთი და პოლონეთი იყენებენ ენერგიის ამ წყაროს და შედეგად ისინი ნაკლებად არიან დამოკიდებულები. ფიქრობ, ბალტიის ქვეყნები ლიეტუვაც იყენებს ამ გზას. შესაბამისად, თქვენ უნდა მიყვეთ ამ ქვეყნების მაგალითებს და მე ასევე გამოვიყენებდი შედარებით IAP LNG mini პროექტებს მხოლოდ იმისთვის, რომ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში გქონდეთ ენერგიის მიწოდების წყარო. იმ შემთხვევაში, თუ ყველა გაგითიშავთ გაზს. ეს ძალიან დაგეხმარებათ, რადგან ფასზე მოლაპარაკებები და მთავარი შანტაჟი გაზთან დაკავშირებით მიმდინარეობს არა რეგულარული სეზონის, არამედ დეფიციტის დროს, ზამთრის დეფიციტის ან ზაფხულში სიცხის დროს. სწორედ ამ დროს გეხმარებათ ენერგიის მიღების ალტერნატიული წყაროს არსებობა.
Emergency supply line It really helps in your negotiation.
Mr. Zaslavsky,
ბატონო ზასლავსკი, ბოლო შეკითხვა. როგორ მივიდა დასავლეთი იმ მდგომარეობამდე, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით? ჩილოთის ნაკადი ორის პროექტს გულისხმობ. რა იყო და როდის იყო მთავარი შეცდომა დაშვებული? თქვენ ახსენეთ პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები, ისინი მყარად იდგნენ თავენ გადაწყვეტილებაზე რუსეთის ამ განზრახვასთან დაკავშირებით.
Intention of Russia.
It's a great question. Obviously the
ძალიან კარგი კითხვა. ნათელია რომ დასავლეთი არ არის ერთიანი. ჩვენ ვლაპარაკობთ სხვადასხვა დასავლეთზე. იქ არის საკუთარი პოზიციით წარმოდგენილი გერმანია, რომელზე გავლენას ახდენს მათი ბიზნეს ელიტები და მათი ინტერესები. არის ნატო, ამერიკის შეერთებული შტატები და ვფიქრობ, რომ ყოველას იმედი ჰქონდა, რომ ევროპა თავისით გადაწყვეტდა ამ პრობლემას და ბოლო მომენტამდე ამერიკას არ სურდა ამ საკითხში ჩარევა South Stream-ის გასადენის განსხვავებით, რადგან South Stream-თან დაკავშირებით არ იყო დიდი და მნიშვნელოვანი ინტერესები. თუმცა ჩრდილოეთის ნაკადი ორის შემთხვევაში ყოველას ესმოდა ამ პროექტის მნიშვნელობა გერმანიის ბიზნეს ელიტებისთვის. რაღაც მომენტამდე იყო იმედი, რომ პროექტის გარკვეულ ეტაპზე ფინეთი, დანია, შვედეთი ან რომელიმე სხვა ჩართული მხარე ამ გასადენს დაბლოკავდა. როცა ეს არ მოხდა, იყო იმედი, რომ ამას ევროკავშირი და ბრიუსელი გააკეთებდა. თუმცა ამ მოლოდინებისგან არც ერთი არ გამართლდა. ყველამ წვანე შუქი აუნთო და საბოლოო გადაწყვეტილება გერმანიას ერგო. ამერიკას ჰქონდა შესაძლებლობა შეეჩერებინა ეს პროექტი, თუმცა ამისთვის შესაბამისი ფასი იქნებოდა გადასახდელი. ეს ფასი გერმანიის პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტების წინააღმდეგ წასვლა იყო. სამწუხაროდ ამ სიტუაციაში ბევრი კომპრომისის მოძებნა იყო საჭირო, რადგან ამ თემასთან დაკავშირებული იყო მრავალი პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესი. ამ თვალსაზრისით, რუსეთისა და კრემლის მიერ გერმანიის ბიზნეს ელიტების მოსყიდვის სტრატეგიამ შედეგს მიაღწია. კორუფციამ იმოქმედა და გაამართლა კიდეც. მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ეს ყველაფერი რუსი ხალხისა და რუსეთის ბიუჯეტის ხარჯზე მოხდა. რუსეთისა და ბალტიის ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების ხარჯზე, რადგან ძალიან, ძალიან ბევრი გარემოსდაცვითი დარღვევაა ჩრდილოეთის ნაკადი ორთან დაკავშირებული. ეს ყველაფერი გერმანიის ბიზნეს ელიტების დაკმაყოფილებას დასჭირდა. მათ წინ წაიწიეს, მაგრამ არა 100%-ით. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. ვნახოთ რა გამოვა. გერმანიისგან მოვისმინეთ ბუნდოვანი განცხადება იმის შესახებ, რომ იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი დაიწყებს ჩრდილოეთის ნაკადი ორის გასადენის გამოყენებას უკრაინის ან ცენტრალური და ევროპული ქვეყნების მიმართ აგრესიის გაზრდისთვის, მაშინ ისინი მიიღებენ ზომებს. ალბათ მალე ვიხილავთ, როგორ შესრულდება ეს პირობა და სადგადის ეს წითელი ხაზი და საერთოდ არსებობს თუ არა ის გერმანიისთვის. იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ უკვე ძალიან, ძალიან ბევრი აგრესიული ქმედება ვიხილეთ რუსეთისგან, თუმცა საპასუხოდ არაფერი მომხდარა. ამიტომ ჩვენ ჯერ არ ვიცით, როგორ შესრულდება ეს ბუნდოვანი პირობა. თუმცა ამით ეს ამბავი არ დასრულდება. ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი კიდევ მრავალ წინაღობას შეხვდება და ბევრი დისკუსია ჩატარდება მის გარშემო. მას შემდეგაც კი, რაც ის ჩაეშვება და ამოქმედდება.
Sure. And we will discuss it later.
დიახ, ამ საკითხის განხილვას ჩვენც დაუბრუნდებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზასლავსკი საინტერესო კომენტარებისა და ანალიზისთვის. დიდი მადლობა.
მადლობა.
Thank you. My pleasure.
ესეთი არის ჩვენი სტუმრის, ჩვენი ამ პოდკასტის სტუმრის ილია ზასლავსკის ანალიზი. ხო, მართლაც არაფერი სრულდება დღეს, თუმცა ესეც საინტერესო კრიტიკული მომენტი კი არის, დათო. უბრალოდ უკრაინის კონტექსტში გამწვავებული, რაც საჭიროებს ამ სიტუაციების, საჭიროებს ხოლმე პოზიციების გამოკვეთას მხარეების მიერ. მან აღნიშნა და ცხადია თქვენთვისაც ცნობილია კარგად, რომ დასავლეთის პოზიცია აქ არ არის ერთიანი და იქნებ ესეც კი არა და ეს არის თავარი საკითხი და თავარი პრობლემა მთელი ამ წლების განმავლობაში. როგორ უყურებთ თქვენ მთელ სამ პროცესს? როგორ მივედით ამ მომენტამდე, რაშიც ვართ დღეს?
დიახ, ეს საკითხი ზოგადად ეს ჩრდილოეთის ნაკადი ორის განსაკუთრებით ეს საკითხი ბუნებრივია არ უწყობს ხელს დემოკრატიული სამყაროსში სოლიდარობის განცდას და არ უწყობს ხელს უსაფრთხოების განცდას აღმოსავლეთ განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ბუნებრივია, მე ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ეს არ არის კომერციული პროექტი, ეს არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური პროექტი რუსეთის მხრიდან და მას სურს, რომ დამატებითი ბერკეტები შეიძინოს იმისათვის, რომ ზეწოლა მოახდინოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, მათ შორის უკრაინაზე, მათ შორის პოლონეთზე და ის ყოველთვის იყენებდა ჩვენ ქართველებს, ჩვენ ჩვენ თვითონ ჩვენ ტყავზე გვა გამოცდილი ენერგეტიკის გამოყენება, ესე აშკარად გამოყენება თავი პოლიტიკური ზეწოლისთვის. როგორც ადამიანი გემახსოვრება 2005 წელი იყო, თორმეთ 6 წელი. ხო 6 წელი, 6 წელი. პირდაპირ გაგვიჩერეს ყველაზე ცივ დღეს, იმ წლის ყველაზე ცივ დღეს გაზის მოწოდება და მანამდეც უამრავჯერ იყო. ამიტომ ბუნებრივია რომ ამან გამოიწვია ბევრი უკმაყოფილება, მათ შორის შეერთებულ შტატებსაც ჰქონდათ ესეთი ერთუშლოვანი პოზიცია ამის თაობაზე, ბუნებრივია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსაც ჰქონდათ და არ ითვლება რომ ეს პროექტი არის რაღაცა უსაფრთხოების განმამტკიცებელი პროექტი ევროპაში. მათ შორის გარდა იმისა რომ ეს იტოვებს შესაძლებლობას რომ მიაწოდოს ეს გაზი უკრაინისა და პოლონეთის გვერდის სავლით, ასევე იტო ეს აისახება უკრაინაზეც, აისახება მათ შემოსავლებზე, აისახება ასევე იმაზე რომ უკრაინას კონდეს შესაძლებლობა განავითაროს თავისი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ამიტომ ბუნებრივია რომ მეც ვთვლი რომ არ არის ესეთი პროექტი რომელიც ხელს შეუწყობდა ევროპული სამთავროს გამტკიცებას.
თქვენ ბრძანებთ ახლა იმაზე თუ რად და რატომ უღირს რუსეთს ეს პროექტი.
დიახ.
რად და რატომ უღირს ეს პროექტი გერმანიას ამ შემთხვევაში? რომელიც არის ეხაც ამ პოზიციებით დაპირისპირებაში ევროკავშირის და ნატოს სხვა წევრებთან.
ის და უკვე გააჟღერა ახალმა მთავრობამ და მათ შორის მწვანეების წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ აიმას აქვს კითხვის ნიშნები და შეაჩერებს და ზუსტად უნდა ასე ვთქვათ გაანალიზოს არღვევს თუ არა რამე რეგულაციებს. იქ არის გერმანული რეგულაციები, არის ერთიანი ევროკავშირის რეგულაციები, ასევე საუბარი იყო კანონმდებლობაზე, რომელიც ევროკავშირის მასშტაბით შესაძლებელია იყოს მიღებული. მათ შორის გაისმოდა ესეთი რეგულაციაც, რომ ზოგადად არ არის მიზანშეწონილი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, კონკრეტულად კი გაზსადენები კონდეს იმავე კომპანიას, რომელიც აწარმოებს ამ გაზს. ხო, ნუ გერმანიისთვის, რა თქმა უნდა, გერმანიის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე ხელმძღვანელობდა ხელისუფლება და ითვლებოდა, რომ სწორედ თუ რამე გართულების შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო რაღაც ალტერნატიული გზა, ან მიწოდება უფრო პირდაპირი მიწოდება გერმანიისათვის. რაც ბუნებრივია, რომ კრიტიკა, როდესაც დასავლური კრიტიკა, როდესაც სხვა ქვეყნების კრიტიკა იყო, იყო ის, რომ აი სწორედ ეს პრიმატი იყო ეროვნული ინტერესებისა ზოგადად საერთო ევროპულ ინტერესებზე და ამაზე იყო ძირითადად კრიტიკა მიმართული. Ну, თუმცა ახლა უკვე ეს შემდგარი
გერმანია ცდილობდა მის წარმოჩენას, როგორც სრულად, თქვენ ხარ ბრძანებთ ერთი მხრივ რუსეთის მხრივ, სრულად პოლიტიკური ინტერესი, სრულად პრაგმატული ინტერესი, სწორი პირიქით გამიჯუნას აკეთებდა ვაჭრობასა და პოლიტიკას შორის.
გერმანიის მხრიდან გუნებრივი აქ არის გარკვეულად პრაგმატული ინტერესების რაღაცა ნაწილი. თუმცა ის, რაც ჩემი აზრით, ეს რა თქმა უნდა ბევრი ადამიანის ასევე იზიარებს ამას, რომ ჩემი აზრით ის რისკები, რომელსაც წარმოშობს ეს პროექტი, გადაწონის იმ პრაგმატიზმს, რაზეც აპელირებდა გერმანია. თუმცა როგორც ვიცით, ეს უკვე აშენებულ დაახლოებით თუ არ ვცდები 8 თუ 9 მილიარდი დოლარი დაჯდა ამ გასადენის მშენებლობა,
რომელიც 11 მილიარდს.
ხო, ზოგი, ხო, მე რაღაც 9
რატოღაც და 11, ხო.
და ნუ უკვე არის ადგილზე, აქ ხა მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აი ეს სოლიდარობის გრძნობა, ეს ერთიანი ამ უსაფრთხოების აღქმა ევროპული სამყაროსი გამტკიცდეს იმითი, რომ ყველა საჭირო ზომა იქნას მიღებული იმისათვის, რომ არც ერთი ქვეყანა, მათ შორის ის ქვეყანა, სადაც ადრე ტრანზიტი გადიოდა, არ დაზარალდეს ისე სერიოზულად, რომ მათ უსაფრთხოებას და სტაბილურობას შეექმნას საფრთხე. და ამაზე არის ახლა საუბარი, სწორედ გერმანიის მხრიდან იყოს სწორედ ესეთი კეთილინების გამოვლინება, რომ მათ თქოს, რომ არც ფინანსურად და არც ასე ვთქვათ გაზის მიწოდების თვალსაზრისით ის არ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ უკმაგალითად უკრაინა არ დაზარალდეს. ნახოთ ეს რამდენად განხორციელდება.
რა არის მის ხელში, ეს არის საკითხი.
მის ხელში ის მომწოდება, სხვა შორის ეს ენერგეტიკა ისეთი რამაა, როდესაც მწარმოებელი ისევია დამოკიდებული მომხმარებელზე, როგორც მომხმარებელი მწარმოებელზე. აქ ეს ცალსახად არ არის. და სხვა შორის გაზიდან მიღებული შემოსავლები არც თუ მცირე ნაწილია ზოგადად ეროვნული შემოსავლისა რუსეთისთვის. ამიტომ მის ხელში არის ის ბერკეტი, რომელიც მომხმარებლის ბერკეტს, რასაც ეძახიან.
მაგრამ ეს შემთხვევა, რომ მომხმარებელი, ჩვენ ვიცით, რომ სანქციების დაწესებით სანქციების დამწესებელი ძალალდება. მათ შორის უკრაინისთვის აქამდე რაც დაწესებულა, ხომ?
ხო, რა თქმა უნდა, არის ეს
გამართლება უნდა ხოლმე ამას გარკვეული მუშაობა, რომ გაამართლო შენი ამ მრჩევლებისთვის, გადასახადის გადამხდელებისთვის.
ხო, დიახ, სწორედ ეს იყო ძირითად მამოძრავებელი, რომ ეს სანქციები კი არა, სწორედ ეს ლოგიკა იყო იმის უკანას, რომ ეს ჩრდილოეთის ნაკადი მეორე, ჩრდილოეთის ნაკადი ორი დასრულებულიყო და გერმანია სწორედ ამას უწყობდა ხელს. თუმცა ახლა აქ კიდევ ერთი უფრო ცოტა ესეთი ჰოლისტურად რომ შევხედოთ ამას, ხო, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ახან ესეთი ვითარებაა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ქვეყანა ბევრი უნდა გააკეთოს და არ იყოს მაგალითად ფიქსირებული მხოლოდ ერთ კომპონენტზე და ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეროვნული უსაფრთხოებისა.
დიახ.
მათ შორის ჩვენთვისაც, უკრაინისთვისაც და ყველა ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებისთვისაც, რომლების დამოკიდებულება რუსულ გაზზე მაღალია. ჩვენ მადლობა ღმერთს, ეს 2007 წლის მეფიქროფ რო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი ენერგეტიკის დარგში, რაც ჩვენ ქონია, არის ის, რომ ნავთობსადენს ასევე დაემატა ეს 2007 წლის გასადენის ამოქმედა, ხო, და ჩვენი დამოკიდებულება რუსეთზე პრაქტიკულად ერთ პერიოდის განმავლობაში ნოლამდეც კი იყო დასული და ძირითადად ჩვენ ვიყავით ფიქსირებული ფასი იყო და აზერბაიჯანზე როგორც მწარმოებელზე, რაც სტრატეგიული ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობის თვალსაზრისით ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანისთვისაც ეს მნიშვნელოვანია, ის რომ მას ჰქონდეს დამოუკიდებელი გზა რომ გაყიდოს თავისი ენერგომატარებელი ევროპულ ბაზარზე რუსეთის გვერდის ავლით, ეს მისთვის ასაცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამოცანაა, იმიტომ რომ მე მაგალითად მახსოვს პერიოდები 2004 წელს, ჩვენ ტექნიკურად 2004 წელს ვიღებდით თურქმენულ გაზს, თუმცა ჩვენ ვიხდით, მაშ გაგვიძვირა თუ გახსოვთ რუსეთმა და 450 იგივე იმდენი $450 ვიხდით 1000 კუბურ მეტრზე, რასაც იხდიდა მაგალითად პოლონეთი ან გერმანია. უბრალოდ ტექნიკურად ჩვენ ვიღებდით თურქმენულ გაზს. ოღონ თურქმენეთი ამ $450-დან იღებდა მხოლოდ თუ არ ვწდები $50. დანარჩენი იყო რუსეთის, იმიტომ რომ ერთადერთი გზა რო თურქმენეთს გაეყიდა თავისი გაზი 2004 წელს იყო რუსეთის ინფრასტრუქტურის გამოყენებით. და ეს და რუსეთი ბუნებრივია მას უყენებდა პირობას, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეავსებდა თავის გასადენს გაზი, თუ მას მისცემდა საშუალებას, რომ ეყიდა ეს საზღვარზე. და ყიდულობდა საზღვარზე იმ ფიქსირებული ფასით, რომელიც მაშინ იყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უაღრესად დიდი გარღვევა იყო პრაქტიკულად ქართული ენერგეტიკული უსაფრთხოებისათვის, ეს აზერბაიჯანი და დღემდე აზერბაიჯანთან კონტრაქტი და დღემდე საერთოდ მნიშვნელოვანია. თუ შეხედავთ აი ეს რუსული პროპაგანდისტული სხვადასხვა ხაზებით, ყოველთვის ურტყავენ აი ამ მიმართულებას. ხო, მათ შორის ბევრჯა ეს აზერბაიჯანთან თითქოს აი ეს რაღაც ეს შავი დეზინფორმაციისა და ამ პროპაგანდის ნაწილი. მათ შორის აი ხალხში ძალიან ცუდი ამბავი, რაც ეს კარტოგრაფების საქმეც, რაღაც გარკვეულწილად ეს კომპონენტიც იქ
ჩდებოდა, ხო,
იქ ჩანდა გარკვეულწილად. და ეს პირიქით ძალიან ძიმე ამბავი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია საქართველოს და ძალიან ძიმე იქნება თუ ამას რამე დააზიანებს და ამიტომ ძალიან ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. ჩვენთვისაც საერთოდ მნიშვნელოვანია და ასევე მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანისთვისაც. გარდა ამისა, აი თქვენმა წინა რესპონდენტმა ისაუბრა და მე თავი აბსოლუტურად ვეთანხმები, ჩვენ არ უნდა შევჩერდეთ ამაზე.
ეს რამე თქვა, როგორი სტრატეგიულიც არ უნდა იყოს პარტნიორობა, მნიშვნელოვანია დივერსიფიკაცია მაინც, ხო?
აბსოლუტურად ვეთანხმები და ჩვენთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დივერსიფიცირება პლუს გენერაციის დამატება. თქვენ გახსოვთ, რომ ეს ჩვენი გენერაცია პრაქტიკულად მენეჯმენტის პრობლემა იყო, ხო, თუ 2004-მდე გენერაცია ასე გარღვევა არ ყოფილა გენერაციაში, არამედ უბრალოდ მოწესრიგდა და შუქიც გაჩნდა, მაგრამ ეხლა მუდმივად თუ იქნება, ეხლა ჯერჯერ სამწუხაროდ ბოლო რამდენიმე წელიწადია სტაგნაცია გვაქვს, ხო, ეკონომიკურ დოლარში მიმართებაში ეკონომიკურ ზრდა არ ქონია, მაგრამ როგორც კი ეკონომიკურ ზრდას რაც მოაქვს, ეს არის ენერგეტიკის მოხმარების ზრდა და ფიქრობ, რომ ეს ძალიან უმნიშვნელოვანია, უაღრესად მნიშვნელოვანია გენერაციის საშუალებების განვითარება, მათ შორის ეს ეგრეთ წოდებული განახლებადი ენერგეტიკის და ჩვენ გვაქვს ეს ჰიდრო რესურსი ყოველ რიგში, მაგრამ ასევე სხვა რესურსიც გვაქვს. ასევე მეც ვეთანხმები ისეთი კომპონენტები, როგორც არის LNG მაგალითად, გათხევადების სადგური და ასევე კომპონენტები, ის რომ ენერგეტიკის გენერაციის ობიექტებში მეტი ინვესტიციები მოხდეს, ეს არის გზაწი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. კი, გავაგრძელებთ ახალ თავს, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკის ნაწილში. დიდი მადლობა, დათო სიხარულიძე იყო ჩვენი ამ პოდკასტის მეორე სტუმარი. დიდი მადლობა, დავასრულეთ.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან, ბინის ქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ. რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას? დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას? როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას? ამაზე ვისაუბრებთ ნინო ევგენიძე და ნინო გელაშვილი ჩვენ სტუმრებთან ერთად ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა.
სოფლიო თავდაყირა.